som vďačný Pánovi, milí bratia a sestry, že môžeme spoločne otvárať Božie slovo. A počuli sme slova Žalmu 28., kde žalmista vyjadruje túžbu, aby ho Pán Boh viedol, aby ho opatroval. A aby tiež odpovedal, nemlč mi, odpovedz. Chce mať spojenie s Bohom, aby ho Pán Boh sprevádzal cestou životom. Pre dnešné štúdium som volil text z Evanjelia Markovho. A tam v 13. kapitole čítam prvý a druhý verš. A keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učedníkov, učiteľu, pozri, aké kamene a jaké stavby. A Ježiš odpovedajúc riekol mu, či vidíš tieto veľké stavby? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Text, ktorému som niekedy nevenoval veľkú pozornosť. Ale teraz som si tam všimol, že Pán Ježiš vychádzal z chrámu. Pán Ježiš opustil chrám a už nikdy do ňoho nestúpil. Bolo to naposledy. A učedníkov zaujímala tá krása toho chrámu, tá stavba. A Pán Ježiš odpovedá, príde čas, že nebude tu na zanechaný kameň na kameni. Učedníci to brali tak tradične. Chrám to bol centrum, kde sa schádzal Boží ľud. Kde Pán Boh zasľúbil svoju prítomnosť. Ja chcem bývať uprostred svojho ľudu. S veľkou okázalosťou bol chrám stavaný. A je zaujímavé, ja som si všímal, že ako prebiehala stavba chrámu. Keď by sme čítali prvú knihu kráľovskú, a myslím, že si to môžeme prečítať, pretože to je dosť málo známe, v 8. kapitole prvej knihy kráľovskej, v 8. kapitole a tam verš 2., 4. a 10. a 11. A tak sa zhromaždili ku kráľovi Šalamúnovi všetci mužovia Izraelovi v mesiaci Etanín na deň slávnosti. A to je 7. mesiac. A keď prišli všetci starší Izraelovi, vzali kňazi truhlu a premiestnili truhlu Hospodinovú hore i stán zhromaždenia i všetko náradie svätyne, ktoré bolo v stáne. A priniesli to hore kňazi Levitovia. A keď čítam ešte 10. a 12. 11. verš. A stalo sa, keď vyšli kňazi zo svätyne, že oblak naplnil dom Hospodinov. Takže nemohli kňazi obstáť a slúžiť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. Keď porovnáme tento text s textom z Evanjelia Markovho, tak sú to také protichodné smery. Keď postavili chrám, tak sláva Hospodinova naplnila celý ten chrám. S veľkou pozornosťou stavali chrám. Keď by sme čítali v 5. kapitole, tak tam by sme sa dočítali, že všetko na stavbu chrámu bolo pripravené mimo toho prostredia. Tam sa dovážali veci hotové. Či už bol kameň okresaný, pripravený, alebo drevo z Libanonu. Stavba trvala 7 rokov. To bola skutočne veľmi náročná práca. Všetko bolo krásne robené. A dočítali by sme sa tam, že sa striedali mužovia, ktorí šli rúbať drevo. 10 000 ľudí mesiac robilo. Po mesiaci ich vystriedal druhý 10 000. To bola skutočne veľmi náročná práca. Stavali bez hluku. A dokonca v Žalme 144. sa hovorí, že dcery Izraelove boli ako stĺby chrámové. To znamená, že boli vzorom niečo veľmi krásne, ozdobené zlatom. A keď bol postavený, preniesli tam truhlu a sláva Hospodinova naplnila celý tento dom. Chrám bol centrom pozornosti národa izraelského. Oni na tom chráme lpeli pri istej príležitosti, keď Štefan kázal, tak ho začali obviňovať, že vlastne znesvecuje chrám. V skutkoch v 6. kapitole čítam verš 13. a 14. A postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slova proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Lebo sme ho počuli hovoriť, že ten nazarejský Ježiš zborí toto miesto, zmení obyčaje, ktoré nám podával Mojžiš. To znamená, obviňovali Štefana, že haní chrám a že hovorí, cituje slova pána Ježiša, ktorý spomínal, že tam nezostane kameň na kameni. Jak chrám bol skutočne takým centrom toho všetkého bytia. Prorok Jeremiáš spomína práve túto vlastnosť ľudu izraelského v 7. kapitole, prorok Jeremiáš v 7. kapitole, od 1. verša čítam. A slovo, ktoré sa stalo Jeremiášovi od Hospodina, povediac: postav sa v bráne dom Hospodinovho a budeš tam volať toto slovo a povieš: počujte slovo Hospodinovo, celý Júda, všetci, ktorí vchádzate týmito bránami kláňať sa Hospodinovi. Takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraelov. Čiňte tak, aby vaše cesty a vaše skutky boli dobré. A učiním to, aby ste bývali v tomto meste. Nenadejte sa na lživé slova, že vraj chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je to. Lebo ak naozaj budete činiť tak, aby vaše cesty a vaše skutky boli dobré, ak naozaj budete konať súd medzi mužom a medzi blížnym. To znamená, že im pripomína, že to je dom, v ktorom prebýva Hospodin, a vyzýval ich, že oni by sa mali chovať ako v dome Hospodinovom, ale celý ich život by mal byť ako deti Božie. Lenže Pán Ježiš opúšťa chrám. Čo sa ale stalo? Pri tom, keď opúšťal chrám, keď vchádzal do Jeruzalema, tak ho vítali s veľkou slávou, ho sprevádzali do chrámu. Čítam Evanjeliu Matúšovom 21. kapitole, verš 8 a 9. A väčšina zástupu prestierali svoje rúcha na cestu. A zase iní sekali letorasti zo stromov a stlali na cestu. A zástupy, ktoré išli pred ním, ktoré išli za ním, kričali a hovorili: Hosana v synovi Dávidovom, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. To bola sláva. To bola mimoriadna udalosť. Ale keď čítam verš 12. a 13. Pán Ježiš niečo hovorí. A povedal im: je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste ho urobili palešou lotrou. A pristúpili k nemu anjel, slepí a chromy, ešte 12. verš sa má čítať. A Ježiš vošiel do chrámu Božieho, vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a stoly peňazomencov poprevracal i stolice tých, ktorí predávali holubov. A pristúpili k nemu slepí, chromy v chráme a uzdravoval ich. Môžeme povedať, že chrám bez prítomnosti Kristovej, bez prítomnosti Božej, nemal žiadnu hodnotu. Pán Ježiš poprevracal stoly peňazomencom, ktoré tam postavili a robili vlastne obchod. A tak môžeme povedať, že vlastne zneúctili dom Boží. A všetko toto nasvedčuje, že vlastne Pán Ježiš odchádzal z chrámu. Ale ešte vtedy uzdravoval chorých, ktorí mu prinášali. Ešte tam konal to mimoriadne, zvláštne dielo. Ale nakoniec, ako Matúš v 23. kapitole spomína, zanecháva sa váš dom pustý. Koľkokrát som chcel vás zhromaždiť ako sliepka kuriatka. A to znamená, že tá duchovná úroveň ľudu izraelského bola biedna. Čo vlastne znamená chrám bez Pána? Mohli by sme povedať, že človek je často prirovnaný k stromu. A strom, ktorý nemá miazgu, je vlastne suchý. A tak vlastne toho duchovného života v tomto chráme nebolo. Počúvali bludných učiteľov a prorokov. A Júda v epištole Júdovej čítame, že ich vlastne prirovnáva k takým jalovým stromom. Verš 13. a 14. v epištole Júdovej. Divoké vlny morské, vyplňujúce svoje vlastné hanebnosti, bludné hviezdy, ktorým je zachovaná mrákava tmy na večnosť. A prorokoval od nich aj siedmy od Adama Enoch, keď povedal, hľa, prišiel Pán so svojimi svatými myriadami a učinil súd proti všetkým a náležite skaral všetkých ich bezbožníkov pre všetky skutky ich bezbožnosti, ktorými páchali bezbožnosť a pre všetky tvrdé reči spupné, ktoré hovorili proti nemu, hriešnici bezbožní. Takže hodnotí ten stav, aký bol v národe izraelskom. Všetko bolo pomílené. Posmievač. Ale tam práve u Júdu, ktorý to takto hodnotí, by sme mohli tiež aj čítať od verša 20. Ale vy, milovaní, budujúca na svojej presvatej viere, modliať sa v svatom duchu, strážiať, zachovajte sa v láske Božej, očakávajúc milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista cieľom večného života. A nad niektorými majte lútosť, karhajúc ich a robiac rozdiel. Takže naznačuje, aká situácia bola v národe izraelskom, ale hovorili vymilovaní, vy máte hodnotu, máte cenu. Vy ste zvláštne a tú zvláštnosť si zachovajte. Je čas opravdu rozhodujúci. A tieto myšlienky, že Pán opúšťa chrám, ukazujú zároveň aj na dobu konca. Na dobu dnešnú. Boh nie je v slovách, ale je v mlčaní. Hovoria o Pánovi, ale ich život hovorí o niečom inom. ako pripomína Ján, že nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, ale kto činí vôľu môjho Otca. A toto práve je rozhodujúce aj v dnešnom čase. Nádejou nie je chrám, ale Božia prítomnosť. Duch Boží bude vzjatý zo zeme. Sestra Vajtová hovorí, že v knihe Služobník Evangelia, že vlastne v čase konca Duch Boží bude vzjatý zo zeme. A hovorí, deň za dňom nás privádza bližšie ku koncu doby. Musíme prosiť o veľkú mieru Ducha Svätého a jeho posvecujúci vplyv. Potrebujeme silu zhora, aby sme mohli, pokiaľ je to ľudskému rozumu možné, rozumeli dobe a mali dosť oleja v lampách. Ako to Pán Ježiš povedal v tomto podobenstve o tých 10 panien. To znamená vidieť za tú oponu toho všetkého diania v tomto svete a poznať čas, ako o tom hovorí apoštol Pavel v liste k Rimanom v 13. kapitole. Od 11. verša čítam. A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Zložme tedy skutky temnosti a obležme si zbranie svetla. Ako vodne choďme slušne, nie v opierstvách a pijanstvách, nie v smilstvách, plastopašiach, nie v zvade a závisti. Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti. Poznajúc čas, čítal som zaujímavý príbeh v jednom evangelickom časopise, že v istom ich zbore v Prahe sa pohádali bratia medzi sebou. Nedohodli sa, až si ubližovali navzájom a vytvorili veľmi zlú atmosféru. Jeden cítil také obviňovanie svedomia a rozhodol sa prísť a chodiť za tými, ktorých urážal a prosil ich za odpustenie. A došlo k zmiereniu. To bolo krátko pred príchodom ruského vojska v 68. roku. A potom sa časy zmenili. A čo sa stalo? Týchto niektorých zobrali do väzenia. A politický činiteľ sa snažil ho vysvetliť im, že náboženstvo nemá cenu, že to nemá zmysel. A snažil sa ich rozhádať ešte viac. Zavolal si ich raz do kancelárie a s nimi dlho hovoril. A hovorí, čo je to s vami, že vy proste takto spolu držíte? A odpovedali, že je to Božia láska. Vydávali svedectvo o tom a že to je to, čo tento svet práve potrebuje. Čo sa stalo? Po dlhom rozhovore si klakli a išli sa modliť. A aj tento politický sa modlil s nimi a ďakoval Bohu za to, že mu pomohli ho poznať. Je to zaujímavý obraz, ktorý ukazuje na to, že aj medzi veriacimi môže dojsť takej určitej dezorganizácii, takého neporiadku, prehreškov, ale hľadajú cestu na zblíženie. A sestra Vajtová tá veľmi pekne hovorí, že potrebujeme silu zhora, aby sme mohli pookriať na tom ľudskom duchu a aby sme rozumeli tejto dobe, v ktorej sa teraz nachádzame. Jak všetko na tejto zemi je ohrozené ekologicky, zemetrasenia, vzájomné vzťahy medziľudské, všetko je narušené. Ale vy nebuďte takí, ako hovorí Júda. A keď čítam v 2. epištole Petrovej, v 3. kapitole, tak tam nám práve hovorí v 2. Petrovej, 3. kapitole, že vlastne budú ľudia, ktorí sa budú čudovať a hovoriť, že kde je to všetko zasľúbené, ale v tom verši 8 a 13 čítam. Ale to jedno milované, nech nie je ukryté pred vami, že jeden deň u Pána je ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbeniami, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá. Ale zhovíva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci prišli ku pokániu. Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, ktorý pominú nebesia rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej zhoria. Keď to teda všetko tak sa rozplýva, jaký musíte vy byť v svetom obcovaní a v pobožnosti, ktorý očakávate, náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horia z rozplynú sa a živly rozpálené ohňom potečú. Aký vy musíte byť? Áno, keď Pán nám otvára oči a dáva svojho ducha, aby sme rozumeli odkazu Božiemu a poznali situáciu, ktorá je vo svete, poznali čas, že opravdu sme ďaleko bližšie príchodu Pánovho, je na nás, aby sme v pokore ďakovali Bohu a stmelili sa navzájom v prosbe o Ducha Svätého, jeho vedenie, aby nám dal silu vytrvať, že by sme mohli byť v tom zástupe, ktorý bude oslavovať Pána v Božom kráľovstve. Amen. Amen.